kontroluar nga demokratët votoi për dy akuza kundër tij: abuzim të pushtetit dhe pengim të punës së Kongresit. Akuza e parë kaloi me 230 vota për dhe 197 kundër, ndërsa e dyta 229-198. Gjatë kohës që u zhvillua votimi, Trump, i cili vjen nga Partia Republikane, i u adresua një tubimi në Michigan. Derisa ne krijojmë vende pune dhe luftojmë për Michiganin, e majta radikale në Kongres është prishur nga zilia, urrejtja dhe tërbimi. E shihni se çfarë po ndodh, tha Trump.
The country is doing better than ever before. We did nothing wrong.
Vendi po funksionon më mirë se kur, nuk kemi bërë asgjë të keqe dhe ne kemi një mbështetje të jashtëzakonshme në Partinë Republikane, tha Trump. Shtëpia Bard lëshoi një deklaratë duke thënë se presidenti është i bindur se do të shfaqësohet plotësisht gjatë gjykimit në Senat. Kryetaria e dhomës së përfaqësuesve, Nancy Pelosi, nuk tha se kur do t'i dërgojë akuzat në Senat. Gjatë debatit që i parapriu votimit, Pelosi tha se presidenti nuk ju ka dhënë zgjidhje tjetër.
For centuries Americans have fought and died to defend democracy.
Për shekuj me radhë, amerikanët kanë luftuar dhe kanë vdekur për të mbrojtur demokracinë për njerëzit, por fatkesisht vizioni themeluesi ton për një republik kërcënohet tani nga veprimet e shtëpisë së bardhë, tha Pelosi. Trump akuzohet se i ka bërë presion Ukrainës për të zbuluar informacione të dëmshme për Joe Bidenin, i cili mund të jetë rivali i tij në zgjedhjet e vitit 2020. Në këmbim të favoreve nga Ukraina, Trump akuzohet se ka mbajtur dy gjëra pezull: ndihmën ushtarake për Ukrainën në vlerë prej 400 milion dollarësh dhe një takim në shtëpinë e bardhë me presidentin Ukrainas Volodymyr Zelensky. Me këto veprime, sipas demokratëve, Trump ka abuzuar me pushtetin, pasi ka përdorur zyrën e presidentit për përfitime politike personale dhe në dëm të sigurisë kombëtare. Trump akuzohet edhe për pengim të punës së Kongresit, pasi ka refuzuar të bashkëpunojë në hetime. Trump mohon se ka përdorur ndihmën ushtarake si pazar me Zelenskin. Hetimet kundër tij vazhdimisht i cilëson si gjueti shtrigash nga demokratët dhe disa media. Gjykimi i Trumpit pritet të kaloj tani në Senat, ku ligjvënësit do të vendosin nëse do ta largojnë nga detyra ose jo.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë. Presidenti rus Vladimir Putin ka thënë se procesi i shkarkimit ndaj presidentit të SBA-s Donald Trump ishte i bazuar në akuzat të ndruara. Duke folur në Moskë në konferencën e tij vjetore për mediat, Putin tha se pret që Trump të mbetet në detyrë pavarësisht se dhoma përfaqësuesve votoi pro akuzave ndaj tij. Procesi ende duhet të kalojë në Senat, ku republikanët me sa di unë kanë shumicën, tha Putin. Sipas presidentit rus, partia që humbi zgjedhjet po e vazhdon luftën me mënyra të tjera. Me këta ju referua Partisë Demokratike në SBA. Thoma përfaqësuesve në SBA e kontroluar nga demokratët votoi për dy akuzat kundër Trumpit: abuzim të pushtetit dhe pengim të punës së Kongresit. Vendimi përfundimtar për shkarkimin ose jo të presidentit Trump pritet të merret në Senat. Komuna e Prishtinës ka njoftuar se një punonjës i saj është gjetur i vdekur në afërsi të Badovcit afër Prishtinës. Kryetari i komunës Shpenda Meti, përmes një postimi në rrjetin social Facebook, ka thënë se punonjësi me inicialet në R ka punuar si roje pylli dhe është gjetur i vrarë. Policia e Kosovës në raportin e saj 24 orësh ka konfirmuar po ashtu se të mërkurën në afërsi të Prishtinës një person është gjetur pa shenja jete. Vdekjen e viktimës e ka konstatuar mjeku kujdestar, ku shihet se viktima është qelluar me armë zjarri. Në vend ngjarje kanë dalë njësitë përkatëse dhe prokurori publik, thuhet në raportin e policisë. Policia nuk ka dhënë më shumë detaje për rastin. Presidenti i Iranit Hasan Rouhani e shfrytëzoi një konferencë islamike në Malajzi për t'u bërë thirrje vendeve muslimane që të thellojnë bashkëpunimin në mënyrë që t'i kundërvijnë, siç tha, hegemonisë së Shteteve të Bashkuara. Duke folur në konferencën në Kuala Lumpur, Rouhani tha se SBA-ja po i përdor sanksionet ekonomike si mjet kryesor të hegemonisë sunduese. SBA-ja i ka vënë sanksione të ashpra Iranit prej se është tërhequr nga marrëveshja bërthamore vitin e kaluar. Sipas Washingtonit, kushtet e marrëveshjes nuk kanë qenë të mjaftueshme për ta penguar Iranin në krijimin e armës bërthamore. Irani këmbgul se aktiviteti i tij bërthamor ka qëllime paqësore. Bota muslimane duhet të shpëtohet nga sundimi i dollarit amerikan dhe regjimi financiar amerikan. Kant Farohani. Liçvënësit evropian miratuan një rezolut që dënon përdorimin e dhunës nga ana e forcave iraniane të sigurisë ndaj protestuesve jo të dhunshëm. Rezoluta jo detyruese miratuar me 19 dhjetor kërkon lirimin pa kushte të gjithë protestuesve, mbrojtësve të drejtave të njerëzit dhe gazetarëve që aktualisht gjenden në burgje. Irani po përballet me një dënim ndërkombëtar për goditjen ndaj forcave protestuese që tronditën më shumë se 100 qytete në gjithë vendin muajin e kaluar. Organizata për të drejtat e njerëzit Amnesty International thotë se të paktën 304 njerëz janë vrarë gjatë disa ditëve të protestave, të cilat u shkaktuan nga rritja e çmimit të naftës. Mijëra demonstrues janë arrestuar. Zyrtarët iranian kanë hedhur poshtë dhënat e Amnesty International si gënjeshtra. Policia në Indi arrestoi qindrave që sfiduan ndalimin e protestave kundër ligjit të ri për shtetësi. Ndalesa u vendos në disa pjesë të kryeqytetit të New Delhi dhe në rajonet Uttar Pradesh dhe Karnataka. Ajo u ndërmarr pasi disa ditë protesta që në disa raste u shëndruan në dhunë midis protestuesve dhe policisë. Ligji i ri ofron në shtetësi imigrantëve të paligjshëm jo musliman nga Pakistani, Bangladeshi dhe Afganistani. Qeveria federale, udhëhequr nga Partia Nacionaliste Induse, thotë se ligji do t'i mbrojë njerëzit nga përsekutimi, por sipas kritikëve ajo është pjesë e agjendës nacionaliste hinduse për të marginalizuar mbi 200 milion musliman të Indisë. Rrjeti social Instagram, që është në pronësi të Facebookut, e ka ndaluar reklamimin e cigareve elektronike, prodhimeve të duhanit dhe armëve nga ana influencuesve. Influencuesit në rrjetet sociale janë individë që kanë numër të lartë të ndjekësve, ndonjëherë numri i ndjekësve prek shifra milionshe. Kompanitë dhe bizneset në shumë raste i kontraktojnë këta individ për të reklamuar produktet e tyre në rrjetet sociale. Megjithse reklamat e duanit janë të ndaluara nga Facebooku dhe Instagrami, prodhuesit e cigareve elektronike përdorin influencuesit për të promovuar produktet e tyre përmes targetimit ose postimeve që tregojnë se si i kanë pranuar si dhuratë këto produkte. Përmbajtja postimeve që promovon produktet si cigaret elektronike, duhani dhe armët nuk do të lejohen, njoftoi Instagram. Dëgjuat bllokun e lajmeve. Dëgjues të nderuar, këtu po përfundojmë këtë edicion informativ të Radios Evropa e Lirë. Për të informuar më trejat në Kosovë, Rajon dhe Bot, vizitoni faqen tonë në Facebook, si dhe atë në internet evropaelir.org. Nga Praga, ju dëshirojmë gjithë të mirë.